Ērika Bērziņa un es lasīšu dzejoļus no savu krājuma Ardievas bohēmai. Man pieder visi brīvie kafēnīcas galdiņi, dzērienu glāzes un cigarešu dūmi, daudzkrāsaini kokteļu salmiņi uz bāra letes, oficiantes saprotošais smaids, lēnās dejas, jūras viļņu sakustēšanās, šķietami sasniedzamā harmonija aiz horizonta, krievu romances Umberto Eco, Ruždi un Airisa, taro kārtis, vecas, melnbaltas filmas, pastaigas ar suni, tas ir mans jaunais iedomu draugs, un gaisma, neciešami spoža, neizturami spilgta, tik ļoti, ka gribas kliegt, piedod un atlaid. Sākumā bija maigums, pienbalta gaisma un nekādu sāpju, tikai žilbinošs sniegs, kas kusa, pieskaroties uz ādas. Mēs plūstam, un miers man nes. Vecmāma silti sasakta, kaķis murrā pie kājām, tas nekas, ka nav gulēts jau kuro nakti. Krūzītas nomazgātas, saliktas virtuves plauktā pa pāriem. Ejam mazgāt rociņas, atrodam sev pārīti, sakārtojam mantiņas, šūpojamies kārtīgi. Tas nekas, tu neraudi, tētis drīz būs mājās. Migla tik bieza, ka jūtu pat smaržu. No debesīm noraugās acis, bērniņš gaida atļauju ienākt. Vai migla tad zudīs uz visiem laikiem? Dzejols, kas veltīts manam vīram. Mans mīļais kartona griezējs katru vakaru aiziet no mājām. Mēs paliekam iekšā, aiz loga puteņo ielas, ābels sadeg dīvainā gaismā, skurstenī vējš elpo smagi. Mans mīļais kartona griezējs pārgriež nakti kā kartona loksni. No rīta gurušas rokas iededz gaismu un noglāsta mani. Es vairs negribu sēdēt uz tās vecās kušetes, kurai pieskārušās tik daudz svešas muguras. Katrs izliekums kā pirkstu nospiedums nekautri grābstās ap mani. Tāpat pilmēnes naktīs pārvērtīšos par vilkati, kāri plosīšu vīriešu vēso ādu, iekodīšos kaklā un kaukšu. Mēs, pilsētas bērni, esam dzimuši ļauni, mums pietrūkst vietas, mums ir par maz sevis, un naktis saplosa mūs. No rītiem mēs akli klīstam pa pilsētas tukšajām ielām un izliekamies, ka redzam sauli. Ardievas bohēmai. Mēs paliekam pilsētā, tur, kur ir jūra, upes ir mūsu ielas un sarkanās magonas sadag kā laternas tumsā. Viņa aizlienētās kurpēs un kleitā par pāris latiem, arī pērļu virtene nav īsta, izstaro apbrīnojamu eleganci. Mēs tiekamies bieži pilsētas tumsā, no lētajām cigaretēm mute kļūst rūkta, plastmasas glāzītē vēl nedaudz vīna. No rīta, nakts apdulināta, promaiziet viņa. Tā, ko nekad vairs nesatikšu. Tu labi smaržo, tu šodien labi izskaties, tas nekas, ka neesi uzkrāsojusies. Tu labi melo, mēģini ieskatīties man acīs, bet nevar notvert skatienu. Es valkāju saules brilles, pat lietainās dienās, lētās plastmasas lēcas, pirktas lielveikalā, smaržo pēc pludmales sāls. Tu iedvesmojoši elpo arvien straujāk, cerībā, ka paskatīšos, ka uzķeršos uz āķa, kā saldūdens zivs. Bet es neesmu uzkrāsojusies, nevaru pacelt acis, un kleita saburzījusies. Un te būs viens dzejols, kas nav iekļauts krājumā, bet tas man ir ļoti īpašs un ir veltīts manam tētim, kurš pirms 3 mēnešiem aizgāja mūžībā. Tev kabatā bija kafijas pupiņas, rūktas, bet tu tās man devi, kad braucām trolejbusā no bērndārza pa tumsu pāri Deglava tiltam. Kad biju pieaugusi, no rītiem nevēru acis vaļā, ja krūzītē, tajā tumša zilajā franču stikla krūzītē, brīnums, ka tā vēl nav saplīsusi, nebija melna kafija, rūkta, bet es to dzēru. Tu zināji, ka mostos lēni, un no rītiem man nepatīk sarunāties ar tevi. Tu skatījies pa logu, kā es aizeju, un nezināji, ka es stūra pīpēju rīta cigareti. Tagad es negribu skatīties, kā tu aizēji pa ceļu, kur esot gaisma, kur tu visu redzi, tikai es vairs nespēju tevi saskatīt. Un vēl viens dzejols, kas nav iekļauts krājumā, un tā ir īstenībā atbilde kādai influencerei, kura publiski paziņoja, ka viņa negrib draudzēties un runāt ar resniem un neglītiem cilvēkiem. Resnie un neglītie cilvēki dzīvo ļoti vecā mājā, viņi nevingro no rītiem, vakaros iedzer glāzi ruma vai divas, kaķim patīk ielīst zem segas un pieglausties resno cilvēku kājām, naktslampiņa izgaismo, resno un neglīto cilvēku mājas. Viņi lasa ļoti neglītas grāmatas nodzeltējušām lapām, klausās vecas skaņu plates. Sapņos viņi lido, sapņos viņi krīt, sapņos viņi smejas un piedzīvo rītu. Resnie un neglītie cilvēki dzīvo laimīgo cilvēku dzīvi, elpo brīvi un nedomā par to, kas ir glīts.